Du lytter til Livstykker. En podcast om alt det, der sker for os, når vi står lige midt i livet og bøvler. I studiet, de mangeårige veninder, Liselotte Hornemann Krag og Kirsten Elleje.
Nå, Liselotte, så kunne du være her.
Ja, så kunne jeg være her, Kirsten. Hvad har du lavet siden sidst?
Jeg har sat et hus til selv. Det synes jeg måske nok sådan er det største.
Ja, det er en ret stor beslutning.
Ja, det er en stor beslutning. Ja, det er ikke, fordi det er specielt sjovt jo, at sætte et hus til salg.
Nej.
Men jeg tror, det er det rigtige at gøre. Mm-hmm. Og rykke mig lidt, komme lidt videre. Mm-hmm. Og selvfølgelig simpelthen, det var så skønt, at jeg forleden læste, at Elon Musk, det er ham, der har lavet Tesla. Mm-hmm. Han vil også skille sig af med sit jordiske gods. Han vil rejse lettere igennem livet. Og så tænkte jeg, Elon og jeg, vi har noget til fælles. Det er en lille bitte detalje, det er, at hans hus koster 237 millioner. Det gør mit ikke.
Okay. Og han har vel et par stykker af dem, eller hvad?
Ej, jeg tror faktisk, det var to, der kostede det til sammen, 237 millioner. Og så var det i Kalifornien.
Ja,
nu snakker jeg Sønderborg her i stedet for. Bortset fra det er en detalje jo.
Ja.
Det er jo en detalje.
Så er impulsen
men
den
det er tankegang. Ja. Hvad med dig? Hvad, er du, hvad går du og sysler med?
Ja, Kirsten, det var sjovt, fordi jeg er ude på min løbetur. Altså, jeg løber jo det samme sted året rundt her, og nu her i den mørke tid. Så jeg kan ikke lade være med at tænke på, at det jeg ikke kan lade være med om foråret, jeg gør det hvert forår, og man tænker på, det er ligesom den samme lyd, men det jeg skal åbenbart gøre det, så tager jeg lydoptagelser af de der fugle, der får mig til at svømme fuldstændig hen. Og så tænker jeg faktisk her på min nu fugletavse løbetur, at det kunne være godt at komme hjem og høre på nogle af dem her midt i den fugleløse tid, ikke? Og er der noget?
Må jeg lige holde over at spørge, er du sådan, går du rundt og optager fuglelyde? Er du sådan en
overhovedet ikke.
Jeg aner
ikke noget om fugle andet, end de får, altså fuglesang om foråret får mig til. Og, altså det virker fysisk på mig. Altså jeg kan, ja, det er helt ubeskriveligt, hvad de gør ved mig, de der fugle. Og det er også derfor, jeg så kan finde på at stå der og optage den. Altså lave sådan nogle lydklip. Og så om vinteren, når jeg synes, nu er det godt nok mørkt, så kan jeg lytte til sådan en der. Og en af dem, der kan få mig til at få fuldstændig bløde knæ, det er gøen. Så den har jeg optaget. Og så lytter jeg til den, og så bliver jeg fuldstændig blød i bæret og i hjertet.
Går du så og lytter sådan til gøe, kuk? Ja. Så når du trænger til det i vinterhalvåret?
Ja, og solsorte og sådan en. Ja, nemlig præcis. Mm-hmm. Ja. Nå, men det er jo lige den der gø der, ikke? For den kan jeg stå og optage. Og er helt hypnotiseret, når den står. Og jeg står helt stille og hører den kukke der. Og når jeg så kobler hovedet på det, så tænker jeg, hvorfor gør jeg det? Fordi den der gø, den er jo simpelthen, den er jo fuldstændig vanvittig. Altså, den har godt nok nogle forældrekompetencer, men man siger altså, de er ikke eftertragtelsesværdige, vel? Så hvorfor bliver jeg så blød i mine knæ over, at nej, der er gøen?
Hvad lige den kan? Altså, bortset for at kukke, hvad med forældre?
Jamen, altså, den lægger jo, den måde, gøen er forældre på, det er, at fru mor lægger sine æg i andre fugles redder, og så skrider hun ellers.
Nå ja, det er sgu da meget smart.
Ja, og så er det ved det, at den der kolossale gøgeunge, fordi de er jo meget større end de der, end de andre. Jeg kan ikke lige huske, der er sådan nogle forskellige gøge, der ligger i forskellige andre små bitte fugles redder. Og så når den der kæmpestore gøgeunge, den udklækkes af de der små bitte fugle, ikke? Så skubber den de andre, altså rigtige beboere af redden, ud. Så de dør, de der små bitte andre unger, ikke? Og de der små bitte forældre, de har bare den her ene kæmpe store grovæder, som de fodrer. Og det er jo ikke deres egen. Altså, hallo? Så jeg synes ikke ligefrem. Altså, det der med at få morpoeng, altså sådan en gøgemor, det er, ikke? Nå, men
Jamen, hun afgiver dem jo bare, kan man sige. Gør hun ikke det? Er det ikke sådan gavebørn nærmest, ligesom man gjorde i Grønland i gamle dage?
Jo, det ved jeg ikke. Men synes du, det er yndigt, Kirsten? Synes du, det er en yndig måde at opdrage sine børn på?
Nej, det tror jeg sådan set på det. Altså, det er jo ikke det, moderskabet står for i mit liv, vil jeg nok sige. Nej. Jeg er jo... jeg praktiserer jo en anden form for moderskab, og det ved jeg da også, du gør.
Ja.
Ja. Nå, men der findes stille med også mange åndssvære mødre jo. Altså,
ja, ja.
Det kan man jo bare, ja, det skal man ikke slå op i mange bøger for at finde ud af jo.
Nej, det er lige præcis det. Og jeg...
Selv Gita Nørby har haft en rædselsfuld mor og gået i psykoterapi, og ikke hvor længe for at vriste sig løs af hende.
Ja.
Og Gita Nørby, hun er jo krads nok sådan set.
Ja. Det er rigtigt.
Blevet i hvert fald.
Ja. Må det ikke, at den samlede terapeutbestand og psykologbestand nogensinde over hele jordkloden, de faktisk består, fordi forældre er, som de er. Altså os selv inklusive, ikke? Det er jo det, der er så tankevækkende. At vi bliver simpelthen nødt til alle sammen at gå i terapi, fordi vi har forældre, som vi har. Og det gælder altså også så vores afkom, jo, ikke? Ja, det er da tankevækkende.
Ja, du mener, vi sender dem lugt videre i behandlersystemet, fordi vi er, som vi er.
Ja, det er det.
Ja, det har du ret i.
Ja.
Ja. For et par år siden, der flyttede vi fra, nu kommer vi i gang med flytning en gang til, vi flyttede faktisk fra Aarhus til Sønderborg med to teenager.
Mm-hmm.
Og da der var gået nogle måneder, så siger den yngste til mig, mor, du har ødelagt mit liv.
Mm.
Det er selvfølgelig store ord, men jeg kan da ikke lade være med at tænke på det tidspunkt, jamen, man gjorde et barn fortræd, eller hvad, i virkeligheden. Og der kan jeg huske, at jeg ringede til dig som den erfarne moder og sagde, så sagde du et eller andet med, at man har også en pligt til som forældre at give sine børn nogle traumer, så de har noget at gå til psykolog med, eller sådan noget, er det ikke rigtigt?
Præcis. Det var den tankegang, ja, nemlig. Ja, ja. Altså forstået på den måde, jeg tror, det er ret uundgåeligt. Og det er selvfølgelig ikke en fribillet til at bare være en rædselsfuld forælder. Det er slet ikke det. Men jeg tror, uanset hvad man gør. Og det var egentlig noget, der, altså jeg sprang direkte fra det der med gøen, Kirsten. Så tænkte jeg vil godt snakke med dig om, hvordan jeg har... Altså nu har jeg jo... Jeg har 6 sønner. Og de er jo voksne nu. Eller i hvert fald de fleste af dem er voksne nu. Og der har jeg altid tænkt... Jeg har ikke haft en eller anden fornemmelse af, at når man så blev mor til voksne børn, så vidste man godt, hvad man skulle gøre. Det ved jeg ikke, hvorfor jeg tænkte, at så er man lige pludselig afklaret og sidder der og ser afklaret ud. men så, det pudsige ved det er, at der er jo heller ikke noget manuskript. Altså venner, når de så bliver voksne, så står jeg også og tænker på, hvordan er jeg så en god mor nu?
Altså, synes du, det er sværere at være en god mor nu end tidligere?
Nej, altså man har jo slet ikke den der primære omsorg, og skal slet ikke have nallerne nede i alt sådan noget detalje noget. Det er slet ikke det. Men det der med, at den der balance imellem, at man ikke skal, man skal ikke være for indgribende, men man skal jo heller ikke være ligeglad, vel? Og den der balancegang... Det er bare, jamen jeg har bare sådan tænkt på, at hvorfor jeg havde en eller anden idé om, at det nok bliver nemmere, når de bliver voksne.
Og det synes du simpelthen ikke, det er?
Nej, det synes jeg faktisk ikke, det er. Altså, ja, og det, nej, det synes jeg ikke. Ikke fordi jeg synes, det er vanvittigt kompliceret, men jeg har bare sådan hele tiden, jeg er hele tiden ude i, hvad må det rigtige er at gøre her? Og det tænkte jeg jo rigtig meget, da de var små, og det bullede rundt med alt det der buller og brag, som der er med små og mindre børn og teenager, ikke mindst. Og det synes jeg stadigvæk, jeg gør sjovt nok. Så må det ikke bare, det er et spørgsmålstegn, Kirsten, et vilkår, at indtil vi falder om og dør, så har vi ikke fundet opskriften. Eller hvad?
Ja, jeg har ikke fundet opskriften i hvert fald, tror jeg.
Nej.
Det var lidt sjovt, fordi jeg havde det faktisk sådan, at mine børn var små. Jeg synes simpelthen, det var så faldt naturligt for mig at have små børn.
Ja.
Den lille krølle er jo, at jeg har adopteret 2 døtre.
Ja.
Og det kan det jo siges meget om, men det specielle er jo sådan lidt, man får jo sådan at stukket et barn i armene fra det ene øjeblik til det andet, uden yderligere oplysninger om noget som helst. Altså hverken, hvad de har spist, eller er vant til, eller hvad de kommer fra, og soverytmer. Det er bare, værsgo her et barn, good luck to you. Og det er børn fra Kina, så det er kinesiske børnehjemsbørn. Og der havde jeg da bare sådan, at det var små. Der synes jeg sådan, at det gik sådan totalt yngelpleje i mig. Jeg synes, det var faldt mig så naturligt, og sådan at aflæse deres behov og søvn og mad. Og altså, det der, det havde jeg meget nemt ved, synes jeg. Og det, at de var så gerne ville være på krop. Altså, jeg gik altid rundt med en slynge og sådan ud fra filosofien, at de jo nok ikke havde fået for meget kropskontakt på børnehjemmet. Så jeg gik altid rundt og bare rundt på dem i mange år, for at de skulle være tætte på mig og sove med dem og sådan noget. Og jeg vil så også sige, ligesom dig, jeg synes bestemt ikke, det er blevet nemmere med årene. Og så kan man sige, så buller og brag og teenagerne, det er jo ikke nemt for særlig mange, tror jeg. Mm. Og jeg anede ikke, jeg kunne blive så vred. Jeg troede ikke, jeg havde vrede i mig. det tror jeg simpelthen, jeg er gået og bildet mig selv ind i mange år, at jeg er sådan en, der ikke bliver særlig vred. Faktisk, det kan jeg virkelig blive virkelig, virkelig vred. Sådan at jeg simpelthen næsten må gå ind i et rum for mig selv, for ikke at gøre noget voldsomt. Ja. Og så nu her, hvor de så, Mina jo, jamen du har jo også nærmest, du har børn i alle aldre, jo lige så lørte. Hvor gammel er det dine, de er?
Altså, min ældste, han er 32, og så har jeg en... den ældste flok, om så må sige, de er fra 32 til 22 nu. Og så er, så er der en rosin i pølseenden, og han er så 13,5.
Ja, så de fem, de er op der mellem, hvad siger du, 22 og 32?
Ja.
Ja. Ja. Jamen, det er jo voksne mænd, jo.
Ja, jamen, det er jo det. Altså, det er det jo, og det er også derfor... at den der, at man hele tiden skal holde sig selv i nakken omkring, altså et eller andet sted, det der vanvittige scenarie med, at inde i ens hoved, så er det jo stadigvæk, så er det jo, nå, min lille putling, ikke? Og så er det altså bare en grænvoksen mand på 32 eller 30, eller hvad de nu er, ikke? Mm. Og man har bare at holde nallerne væk. Og det er ligesom at træde, at holde balancen imellem de to punkter der, ikke? Og så, jeg kan ikke lade være med at tænke på, at altså, der er jo en hel skov, du kan ikke sparke dig frem for bøger om tvivlsomme forældre. I hvert fald dem, der har lavet rigtig mange sår på deres børn. Og så har børnene vendt sig om og skrevet om det. Ikke? Altså, nu tænker jeg bare
den
sådan...
Den får vi også i nakken en gang, Liselotte.
Ja, jamen det er det. Altså, nu tænker jeg på sådan i Fling, altså Peter Øvig Knudsens, min mor var besat, ikke, for eksempel, og... Leonor Christine Skovs.
Det var psykisk sygdom, ikke?
Jo, det var det. Psykisk sygdom, og også, altså, hun var jo også fysisk syg, og hvorom alting er, så var hun jo så hårdt angrebet, at hun, altså, hun greb jo ud efter sine børn, og ville have, at de skulle, altså, de kunne aldrig gøre tingene godt nok, og skulle hjælpe hende ud af den her forfærdelige livssmerte, hun havde, ikke? Mm. Og sådan, at det faktisk, altså, Peter Øvig Knudsen i bogen, han siger det var en form for dæmoni, ikke? Der er også titlen. Nå, men det er bare de der refleksioner omkring, og så var der Leonor Christine Skovs, den der lever stille med den der isnende mor, der aldrig nogensinde tilsyneladende gav sin datter et indtryk af, at datteren var elsket eller accepteret og sådan, ikke? Altså bare finder, wow, der er noget med de mødre der. Altså, der er jo garanteret også fædre, der kan gøre frygtelig skade, det er slet ikke det.
Og Morten Sabro har jeg da også læst noget af, altså også en kort overgang været kollega med ham på Jyllandsposten, faktisk.
Ja.
Men han er jo sidenhen sprunget ud som fuldblods forfatter, jo. Og han er jo blevet taget til indsigt, for eller har jo selv sagt, at han følte sig meget svigtet af sin mor, ergo er han gået videre i samme mønster og har svigtet adskillige kvinder, altså sådan lidt på samme led, du ved, sådan. Og det græslige det her er jo, synes jeg, men det gælder jo generelt, at man skal sørge med at være voksen og meget bevidst om, hvorfor nogle handlemønster man har, for ikke bare at fortsætte, selvom man hader det, man har været op, man har været udsat for, så skal man virkelig have et godt greb i nakken på sig selv, for ikke at komme til at videreføre nogle af elementerne.
Præcis.
Ikke? Præcis. Eller gift sig med en, der minder om ens præcis. Mor, altså hvis man er mand. Ikke?
Ja,
typisk.
Præcis. Det er præcis.
Ja.
Ja.
Ja. Og, hvorfor en mor er du?
Hvorfor en mor er jeg? Ja, det er jo så ikke...
Jeg tænker bare, seks børn, det må jo alligevel... det må være anderledes, end at være barn til et, eller mor til et, jo.
Ja, men det er så, Kirsten, fordi en eller anden klog sagde engang, at i en søskendeflok, har aldrig den samme mor og far. Og kan du tykke lidt på den? Hvad tror du, det betyder? Fordi man tænker, what? Hvad betyder det? Altså, men det er så klogt sagt.
Ja, men, jamen, sådan, som, ja, men sådan som du siger, det er jo, altså, man det er vel, at man at hvert barn har et forskelligt billede af mor og far.
Ja.
Er det ikke sådan noget?
Jo, jo, og også det, at for hvert barn, der fødes ind i en søskendeflok, der er man jo kvæg det, at når nu har jeg så et barn i forvejen, to børn i forvejen, x antal børn i forvejen, og jeg er et andet sted i mit liv, når jeg så får barn nummer, så er jeg jo også selv helt fuldstændig anderledes, og derfor er det faktisk fuldstændig korrekt, at der er ikke én, eller der er ikke to børn i en søskendeflok, der har den samme mor, eller skråstreg, far. Og det tror vi jo.
Ja, det er interessant.
Kan du godt se det?
Altså, ja, det er interessant.
At, jamen, det er jo bare den samme nul putte, vel?
Mm.
Og det er jo også det, der gør ligningen så ekstrem kompleks.
Ja. Det vil jo sige også, jamen, børn er jo for eksempel også rigtig, rigtig forskellige.
Ja, det er det.
Selv, altså man kan sige, nu har jeg adoptivbørn som, og det ved de jo også godt selv, de er jo ikke biologiske søskende, altså de kommer fra to forskellige provinser,
ja.
Men er jo opdraget og blevet det samme, altså man så må sige. Og jeg er sikker på, når de tager en stund hen over en flaske rødvin om 20 år,
ja.
Så vil de også have helt, helt forskellige opfattelser af, hvem jeg var.
Ja, præcis.
Men det er også forskelligt over for dem, fordi de er to meget forskellige mennesker.
Det er det. Så du
kan
godt se,
det
er det der med kombinatorikken, ikke? Hvis du tager det der med, at du er forskellig, altså, eller jeg er en forskellig mor, og så ganger du med, at hvert barn også har sin helt egne, unikke karaktertræk. Altså, så kan den der, det er jo nuancerethed, der vil noget. Altså, ekstrem kompleksitet, ikke?
Ja, men jeg kan jo godt, altså jeg kan huske, at det er jo mange, mange år siden vi har mødt hinanden, men jeg kan huske, at jeg har i hvert fald på et tidspunkt, hvor vi ikke kendte hinanden sådan, som venner i den forstand, men spurgte dig, hvorfor har du fået så mange børn? Og jeg troede så lidt, at vi var sådan over i noget sådan halvkatolsk religiøst noget, altså at det var derfor, du havde fået så mange børn, fordi et eller andet sted tænker jeg, det er altså også noget af en livsbeslutning at køre på med så mange børn, som du har. Jeg synes, det er fantastisk, og jeg vil selv ønske, at jeg havde været lidt bedre i stand til at få børn. Men hvorfor nogle tanker har du haft undervejs med det? Altså, har det bare føltes så rigtigt, eller hvad?
Altså, jeg kan se, jeg tror ikke, at man, mens man er i det, har en eller anden sådan overordnet idé om, altså forkromet idé om, hvorfor vel en eller anden ideologisk tanke med det.
Mm.
Og så dog, altså igen, hallo Kirsten, hvornår kan man nogensinde give sådan en one-liner på, hvad det er, man render rundt og gør i sit liv, ikke? Det ville jo være dejligt, det kan man jo nok kun, sådan, når man vender sig om og ser på det, og så spinder en eller anden fin historie om det. Men altså, jeg kan i hvert fald sige, jeg er jo selv enebarn, og min mor er enebarn, og jeg har nok haft en eller anden vældig idé om, de skulle forsølle, altså. Og så,
ja, det er for lidt.
Ja, det er simpelthen for lidt forstået på den måde, at jeg har alle dage haft en grunderfaring med, at jeg synes, livet er besværligt. Altså, jeg synes, livet er hårdt og besværligt og potentielt smertefuldt.
Fordi du er enebarn?
Nej, bare som sådan. Altså, hallo, velkommen til den her klode. Mm-hmm. Ikke? Altså, bare det at være menneske. Ikke? Og at der kunne det være rigtig rart at have nogen, altså en flok. Jeg har meget ord med det der, en flok. Og der er ikke meget flok over et enebarn. Altså, hvordan vi indvender og drejer det, vel?
Nej.
Og der har jeg, tror jeg, haft en fornemmelse af, at de her, de skulle have mere end, altså, de skulle have hinanden. Altså, så jeg kunne falde om og dø, og det gav jeg jo selvfølgelig, og det gjorde deres far, så også han faldt faktisk om og døde. Og det er mange år siden efterhånden. Og så er den der fornemmelse med, men de har hinanden. Ikke? Og det ved jeg godt, at det kan man jo aldrig vide, fordi der er også en søskendynamik indbyrdes imellem dem, så det er jo aldrig nogen garanti for, at det så også er sådan. Men det er i hvert fald, jeg tror, det har været en af grundene til det.
Ved du så om det, eller har du det erfaring for, at virker det så, altså føler de sig som flok?
Altså, det var meget sjovt faktisk, Kirsten, fordi her i weekenden, der flyttede vi for en af sønnerne her, og der var så Vi var så et lille flytteteam, det har vi jo tit gjort, altså drengene har jo læst, og her og der også flyttet fra det ene sted til det andet, og sådan noget, og hver gang, så kommer der jo, hver eneste gang en af gutterne skal flytte, så kommer der brød, altså et udsnit af brødre af dem, der nu kan. Og der sad de bare joket med, da vi var så overstået den her flytning, det er sgu da praktisk, altså. Jamen, når man er 6 brødre, så er der altid nogen til et flytteteam, ikke? Altså.
Jo.
Men hvis du men du ved, det var den der med, om det var min forkromede overblik dengang, hvor jeg tænkte,
de skulle sørge for, at der var altid var nogen flyttemænd i nærheden.
Lige præcis. Men så kom vi faktisk til at snakke om også, Kirsten, at ja, så tænkte jeg, der er sådan lidt svung over, at nu blev det så til den her kæmpe rigdom med at tænke at få lov til at få og føde de her 6 vidunderlige mennesker. Og så er det, så jeg tænkt, ej, der er 6 håndtag på en kiste. Er det ikke bare flot? Tænk, at jeg kan, når jeg dør, så er der faktisk 6 sønner. En til hvert håndtag. Men altså,
ja, det kan jeg godt.
Men jeg vil så sige,
du,
det var...
Det er, fordi du har set mange kister, tror jeg. Det vil jeg simpelthen ikke kunne... Ja, det kan jeg godt se. Det er flot. Ja.
Ja.
Jeg har aldrig tænkt alle vej rundt.
Mm. Nej, men der kan du bare se. Altså, ja, og det er jo ikke, fordi jeg så sad dengang, de var små og tænkte, ej, hvor smart, der er 6 håndtag på en kiste. Jeg må se, at komme i gang med at producere. Jeg skal lige have en med. Det er jo ikke sådan, vel? Nej. Men når man så vender sig om og ser på det, så er det for mig en stor glæde at se, at de har hinanden, og på kryds og på tværs, og der er også tilstrækkeligt mange af dem til, at nogen, altså du ved, der er jo altid en søskendeflok, nogen, der kan bedre med hinanden end andre, eller nogen, der er mere slås med hinanden i den her periode end andre. Men selv der vil der altid være formodentlig en anden, altså fordi ja. Flokken er rimelig stor.
Ja,
så.
Ja. Men hvis vi nu skal tilbage til det der med mødre, altså du har en mor, jeg har en mor, vi er selv mødre, og der bliver skrevet rigtig, rigtig mange romaner om fuldstændig tåbelige mødre, der svigter deres børn, eller overgør deres rolle, eller skal køre noget af selv.
Ja.
Altså, hvorfor er det så vanskeligt? Altså, hvad er det, vi har gang i som kvinder? Altså, hvis man nu skal tage de negative briller på, hvorfor er det altid, det går galt? Eller altid? Hvorfor er det tit går galt? Ja.
Altså, jeg tror jo, det er jo en af de ting, som jeg har tænkt meget over ved at læse de der romaner, som vi lige nævnte lige før, ikke også? At den generation, altså den mødregeneration der, som var født sådan cirka lige før 2. verdenskrig, sådan cirka, altså født sådan cirka midt 30'erne, slut 30'erne, ikke? Altså, min mor, hun er født i 38. At de der mødre, de nåede ikke at være med på kvindernes frigørelse og rødstrømpebevægelsen og smid behoven og kvinder skal have uddannelse og hele den der bølge.
De nåede ikke det sjove?
De nåede ikke at være med der, og heller ikke, du ved, altså fri abort og p-piller og fri seksualitet, altså det der med, at kroppen mere kunne blive deres egen. Og at ikke mindst det der med, at de sad, altså det synes jeg går igen i de der bøger, vi har læst, at de der kvinder, de var jo ved at dø af frustration over, at de skulle sidde i deres skide parcelhus og pusse vinduer, eller hvad det var.
Nu vil jeg lige sige en lille bitte ting. Nu siger du de bøger, vi har læst. Nu skal du huske på, vores rollefordeling er jo sådan. Du læser bøger, jeg skimmer. Ja. Jeg er journalist, jeg går ikke i bund med ting. Ej, spøg til side.
Ja.
Men du tænker på, at de simpelthen de sidder der og har været indebrændte.
Jamen,
og ikke fået mulighederne.
Men
hvad så med os? Hvad så med, altså hvis nu tager vores generation, hvorfor, altså du kan jo være 100% forvisset om, at de døtre og sønner, vi har gået rundt i gymnasier og folkeskoler og derudad, de vil jo også kunne skrive romaner lige om lidt, om hvor tåbelige jeg og mine veninder er, måske.
Absolut, absolut. Og der vil den jo nok være den modsatte. Altså der kan man jo snilt tænke sig, at der vil det være den modsatte sang med, hold kæft mand, hvor havde du bare aldrig tid til mig, vel? Fordi vi er jo den generation, hvor det var totalt selvfølgeligt, at en kvinde, altså at kvinder skulle have uddannelse af deres eget job, og også krævende karriere, ikke? Og være væk fra hjemmet, ikke? Og der bliver det så den der, ja, ravnemor. Ikke? Ikke den overbeskyttende mor, der sidder og græmser på den der unges følelsesliv 24 timer i døgnet og kvaler barnet. Vel? Mm. Men der bliver det den mor, der ikke er der. Altså forsømmelsesmoren. Ikke?
Ja.
Og det,
men altså, det synes jeg simpelthen, jeg synes også, det er vanskeligt jo, fordi ja. At der er jo så mange faser også i de der børns liv, altså nogle gange, så ved de jo vidt, at de, så er det jo ved at, vi er bort, ikke?
Ja, jo,
og så til andre tider, så næste dag, når klokken er 4:15, og de kom hjem og er kede af det, så skulle man rigtig gerne have været der, men det er man så ikke lige. Altså, det er, det er lidt så vanskeligt, synes jeg, er det ikke det?
Det er det, det er det. Og det er sjovt, for jeg tror aldrig, altså jeg tror, måske et godt udgangspunkt er, Kirsten, at det kommer aldrig til at lykkes. Jeg tror aldrig.
Okay, jamen tak for i dag så. Ja. Det kommer aldrig til at lykkes.
Nej, det kommer aldrig nogensinde til at lykkes. Det bliver aldrig ideelt.
Det bliver aldrig godt.
Det bliver aldrig godt.
Nej.
Og så kan man...
Hvorfor mener du ikke det? Hvorfor kommer det aldrig til at lykkes?
Jamen, fordi det er måske godt at vide, altså i stedet for at stræbe efter noget, der ikke findes. Altså, jeg er en stor fortaler af virkeligheden. Altså, at man simpelthen siger, prøv lige her, der er det der ideal med den, at du rammer den der, det midterpunkt, der hedder, at du er perfekt til at kalibrere dig selv, til at være lige dele på dit barn, og lige dele af dit barn. Altså, du ved, ikke for invasivt, men heller ikke for langt væk. Altså, forstår du? Altså, den der balance, ikke? Det er en daglig balance, som formodentlig ikke kommer til at lykkes. Altså, men at vi må prøve at have den for øje, velvidende, at det ikke kommer til at lykkes. Jeg synes bare, det, fordi hvis man hele tiden har en fornemmelse af, jamen det kan lykkes, det skal lykkes, det findes, den der ideale ting der, og jeg bare hele tiden skvatter i grøften ved siden af, så er det jo virkelig tungt. Altså hvis man har det som udgangspunkt, og det kommer ikke til at lykkes, det betyder ikke, at jeg ikke skal gøre mig umage. Kan du godt se forskellen? Eller hvad?
Jeg skal tage det lidt mere oppe fra og ned.
Ja.
Måske.
Ja.
Vi ved, nu moderen over alle mødre, Jomfru Maria, ikke?
Mm.
Nu skal jeg lige tilbage i dit religionshistoriske arkiv ind i hovedet. Hvad kunne hun? Ved man det? Hvad har hun været for en mor? Ved man det? Siden hun er blevet sådan en helgen et eller andet sted. Men det er måske ikke som moder i den forstand.
Nej, altså det er jo noget, som kan man sige, kirkehistorien og kunsthistorien har gjort hende til. Altså man ved jo ret beset ikke noget om hende, eller ret meget. Så det er jo ikke på den måde, at mor-barn-figuren er jo nærmest, det er jo en arketype, den findes jo også længe før Maria og Jesus barnet på skødet. Altså den er, du har også det ses også i egyptisk religion, og altså så det er sådan et urbillede, det der mor barn symbiosen. Men hvad tænker du på lige med hvad hun var for en mor og sådan noget? Jeg skal bare lige forstå, hvor du vil hen med det.
Jamen jeg tænker bare om man der kan finde en eller anden sådan altså er der nogle begreber eller noget altså har hun sådan specielt været omsorgsfuld, eller ved man sådan hvilken type hun har været, altså om der i forhold til Jesus, tænker jeg på?
Nej, det ved man jo ikke om, og det er der ikke, fordi der ikke er digtet og skrevet og ikke mindst malet ubegribeligt meget, fordi det er jo et bundløst tema, altså igen det arketypisk mor-barn-forholdet, ikke? Fordi det er så, fordi der ligger så meget livskraft og livsdestruktion i det, for øvrigt også jo, ikke? Men man kan sige en ting, som man jo, hun måske er et enormt symbol på, det er, at en forælder, nu bliver vi lige ved møderne, fordi det er det, vi er, du og jeg, ikke? En forælder skal kunne rumme alt. Altså, hun rummede sit barns fødsel, naturligvis, hun blev mor, da hun fødte Jesus. Og så skulle hun også rumme hans nederlag og død. Altså, de her pieta-billeder, hvor hun sidder med den sønderbrudte krop, altså, hun var under korset, da han døde. Ja. Det er det ultimative, kan du sige. Det er det, man stiller op til som moderfigur. Det er, at man skal kunne rumme, at det mest dyrebare, altså går til. Og så derfor er nøgleordet er vel rummelighed. Altså, tænk, at man skal kunne rumme liv og død.
Ja, det er det, du ser i det.
Ja.
Ja. Den store rummelighed.
Ja. Mm. Ja. Og det betyder jo også, altså der står jo også de der ord, som jeg tror alle møder godt forstår dem. Det der med ordene om, at ordene ramte Maria og gennemborede hendes hjerte. Altså det sker tidligt af en profeti omkring den her søn, som skal blive stor. Og så det der med...
Ved hun, han skal dø? Er det en profeti? Ved hun det?
Ja.
Ja.
Og at ordene ramte hende, altså gennemborede hendes hjerte. Og det der med at få sit hjerte gennemboret, det er jo det samme med den der rummelighed. Altså at det er jo helt umuligt. Men det er jo faktisk det, vi siger ja til.
Ja. Ved at blive forældre. Ved at blive mor.
Ja. Ja. Så, altså, kan man så sige, det er jo ikke noget større, så sagde det er svært. Vel.
Nej. Nej. Er du ret i? Jeg tænkte på, om... skal vi ikke lige lade den stå lidt?
Jo.
Og så good luck derude til alle mødre.
Ja, vi har brug for det.
Ja, det siger vi bare.
Ja.
Nu slukker jeg for mikrofonen, så.
Ja, så tykker vi lidt på din kiste.
Ja, det gør vi lige. Vi tykker.
Ja.
Hvis du lytter til os i Apples eller Googles podcast-app og har en holdning til, hvad du hører, så giv os en anmeldelse og en kommentar. Du kan finde alle podcasts på vores podcast-sektion på jp.dk og i Jyllandspostens nyhedsapp eller abonnementsapp. Hvis du vil kontakte med os, så skriv en mail til redaktionen til podcast@jp.dk.
Du har lyttet til Jyllandsposten